Pirmā daļa, jūs sakrājaties savus 500 eiro, un tāds vairs nav 500, bet 800. Un, un.
Video karšu cenas pieaugumu raksturo straumētājs Andris Grīnbergs.
Tas ir ļoti liela svārstība. Viens ir, ka cena mainās par 500 eiro, bet šobrīd cena līdz 50% mainās. Un...
No video kartes veiktspējas ir atkarīga spēļu grafika. Andris Grīnbergs YouTube tiešraidē spēlē datorspēles. Viņš tāpat kā citi geimeri pamanīs, ka video karšu cena pamatīgi pieaugusi. Un iemesls ir kriptovalūtas rakšana. Video karti vajag, lai ātrāk apstrādātu algoritmu. Tas katrai kriptovalūtai ir savs. Un ātrāk tiktu pie virtuālās valūtas jeb koiniem. Ar video kartēm Latvijā pārsvarā rok tādas kriptovalūtas kā Ethereum, Zcash un Monero. Kriptovalūtas entuziasts Kristaps Stikuts skaidro, cenu pieauguma bumu izraisīja kriptovalūtu vērtības svārstības.
Ap maiju, jūniju, kad strauji pieauga šīs otras lielākās kriptovalūtas Ethereum cena, un aptuveni tās augstās cenas, viņas kopumā tā kā paliek nemainīgas pat līdz šim brīdim, bet tās cenas sāka nedaudz kristies ap rudeni. Un tad atkal novembrī, decembrī cenas atkal pieauga, un arī videokartes uzreiz tika izpirktas.
Gan geimeru, gan racēju pieprasītākais videokartes modelis ir GTX 1080 Titanium. Mārcis Misevičs, kurš nodarbojas ar datortehnikas mazumtirdzniecību, stāsta, ja septembrī šis modelis juridiskai personai izmaksāja 700 eiro, tad šobrīd cena jau ir 900 eiro un vairāk. Tieši šī iemesla dēļ grafisko procesoru ražotājs NVIDIA janvārī nāca klajā ar paziņojumu, ka viņu prioritāte ir datorspēļu industrija. Tāpēc viņi ierobežojuši racēju iespējas iegādāties vairāk nekā divas kartes vienā reizē. Saražot vairāk var, bet nav izdevīgi. Jaunu un lietotu videokaršu piedāvājums būtu tik liels, ka cena kristos. Turklāt, kā skaidro Kristaps Stikuts, videokaršu ražotāju peļņa kļūtu pārāk atkarīga no kriptovalūtu vērtības.
Jo viņiem arī pastāv risks, ka nākamajā dienā, piemēram, var notikt strauji cenas krišana, un viņi varētu palikt ar vairākiem tūkstošiem videokaršu, kas ir viņu noliktavās un kurus nevar pārdot.
Uzņēmējs Mārcis Misevičs saka, ka Latvijas tirgū divu karšu limitu neievēro.
Tas neatur kompānijas pirkt reāli arī divas kartas dienā, bet kā tur dienu. Viņi vienalga piespēja brīvprātīgi ceļa augšā ļoti cenas. Tie paši vairumtirgotāji, kas ir liela grande, tur Eiropā ļoti, ļoti ceļa augšā cenu, liek limitus, jo viņi paši nezin, kad viņiem būs nākamā piegāda videokartē.
Ir arī pozitīvā puse. Straumētājs Andris Grīnbergs uzskata, ka datorspēļu industrija iegūs, ja kriptovalūtu vērtība kritīsies. Būs vairāk lētu lietotu videokaršu.
Es domāju, ka mums geimeriem vēlāk varētu būt atvieglinājumi, uzlabojumi un kaut kādas kvalitātes iegūt tikai dēļ kriptovalūtas. Tā kā man arī negribētos teikt tā, ka ārprāts kriptovalūta ir slikta, varbūt geimeri paciešamies un beigās mums būs vēl labāk, ja? Tā kā no tā visa, nu, ja tā attīstīsies tā sfēra, kādā, tādā ātrumā, kā viņa attīstās.
Videokartes cena joprojām ir atkarīga no kriptovalūtas vērtības. Šobrīd tā ir tik nestabila, ka diezin vai tuvākajā laikā videokarti varēs iegādāties par sākotnējo cenu. Valērija Kovaļeviča, 5LV.